Jo, nebo tam teď. Do Prostějova. A v Prostějově jsme, kde tohle všechno, my jsme to, v tom taxíku jsme byli tři, čtyři. No, taxikář, Breda, moje žena, tenkrát Nebuška a já. Podle toho taky vím, že to byl 660. rok, jinak to bylo brzy potom, ale nemřela. Teď vám tam v tom Prostějově, tam jsme našli zase archivář, který s ohromným nadšením se dal jako do toho, že všichni archiváři, a tam byli skutečně taky ještě zase navrátilci Židovi, kteří všem, co věděli. Byli jsme tam taky u jedné ženy, která ještě pamatovala Husserlovi s rodinou. Ta stařenka to byla úplně už nemožná. Ale všechno, co jsi to věděla, jenom, že jsi to pletla. A tak jsme si vyfotografovali ten rodný domek, po kterým se potom ukázalo, že to rodný domek není. Protože tam. Ale ta židovská ulička to byla, víte, kde to bylo. Tohle to všechno. No, ale že to prostě se to archivář, ten se ho dá do práce a potom taky o tom všem, co jsem publikoval, to je, on Brejda vždycky dovedl někoho jako natrhnout, víte, a oni si taky mysleli, že to budou mít nějaký hodnotný prospěch, no taky asi viděli, protože Brejda nikdy nikoho nenechal jenom tak, že. No a ale čas tam byli na to. Já už nevím, kolik mě to na tom těch medicích, a tomu taxikářovi. Ty, že bohužel nemá český kód, jestli dovolí, ale. No to no ten samozřejmě, ten jenom tak vyskakoval. No tak tohle byl ten přestač, to byla ta jeho objevení v Praze. Vidíte, už je to taky dost. No, od té doby on byl ještě několik takových. On organizoval potom takový ty teologický kongres. První byl myslím, v Bruselu, druhý byl potom v Krefeldu, a teď jsem byl. Pak byl ve Švédsku a pak byl při kongresu. Teďka má něco být, ale to už vědomě nesouviselo. Něco pořádají němečtí filmové a paní Berlin. No, tak tohle jenom tak jako k náznaku toho, co je to, jak říkám, to, co on byl a to, co on měl, na tom budu pár vyzerně. To je úplně jedinečný, to nikdo nemůže. V tom archivu může přijít nějaký jiný ředitel. Možná, že jsou tam dobří lidé, chytří, víte, a kteří umějí toho Gabels Belgra a znají se v Bruselových manuskriptech a výborně znají fenomenologii. Takový Izokern, kde byl jistě báječný ředitel, ale také tam Schumann. To jestli Schumann nebude ředitel, jestli bude chtít. Holmstein ho tam teď odešel. Tak. To může být, víte, třeba výborný administrátor, ale aby někdo dal, víte, tomu archivaru, aby někdo udělal takový centrum. On totiž Breda vůbec všechny význačné filozofy poválečné to byla, tak nějaký se doby tak před válkou osobně znal a se všemi byl neobyčejně přátelé, tak jak si byl ne nějak odborně, když konáků byl tak strašně milej a tak každý ho znal jako obětavýho člověka, jako takovýho anděla v lidský podobě, který ovšem dovede být taky strašně nepříjemný, on měl takový ohromný okruh. On dovede být nepříjemný v ústavě. On byl do určité míry tak jako na to svoje dílo a na tohle srdce, na toho byl hodně žádný. Když tam člověk přišel do archivu a mluvil s někým jiným než on, tak on na to strašně žádný. To on rád viděl. Taky to dovedu dát tak jako na jeho čítal nebo ale on hned na to zase zapomněl, víte, ale to znamená, že to všechno nejlepší. A tohle všechno bylo potřeba k tomu, aby ten archiv on držel jednak jednak pohromadě a takovým pracovním tempu. A jednak, aby v těch lidech budil, no tak ono nebylo třeba to příliš budit, poněvadž to bylo skutečně nějaká fyzická věc, takže to budilo nadšení. Tak tohle bylo možné. V loňském roce zemřel Gurevič a on byl vlastně jedním z těch, který přinesl filmy do Ameriky. Druhý byl Arthur Schütz, který zemřel před několika lety. A třetí byl Dorian Kers, aby nechal. Tak tam, myslím, v Americe ty naděje, které mnozí vyjadřovali, že jsou mnozí úplně a rozšíří, to nevím, že to jsou ty okolnosti, bohatší lidé, kteří tam jsou zejména
ten Fábe je starší.
Fábe je starší, ale Fábe není k ničemu. To je Fábe, víte, Fábe je ve skutečnosti marxista, který napsal o logische Untersuchungen, pěknou, reproduktivní a kritickou knihu. Logische Untersuchungen, víte. K Husserlovi transcendentálního údobí vůbec nenašel žádný vztah. Jeho filozofie je dialektický materiál. Když on vydává, víte, ten filozofie, to je taková jakási, já nevím co, on je to dobrý člověk, víte, já bych nechtěl proti Fábrovi nejmenší říct, on se mi vždycky jevil jako velice poctivý a takový otevřený muž, který... No ale s takovými těmi zaujetími určitými, víte, jméno Heidegger se uměl před ním nesměl vyslovit, to on začal soptit a tyhle ty víte, Lukáš byl u něho velký filozof. No, podle toho to vidíte, co to je. Prosím vás, teď v posledním čísle fenomenologického researche jsem viděl, že tam přetisli o Kierkegaardovi, představte si, Dychovskýho článek z Otroci filozofii Arenského roku. Je tohle vůbec myslíte?
A ještě tam byly nějaký lidi, co překládali toho Heideggera?
Já je neznám, ale podívejte se, tohle to byly zkušení fenomenologové. Ten Cairns byl starý žák Husserlů, který si Husserl velmi vážil. A Schütz toho Husserl dokonce přeceňoval. Ne, ten Gruč byl, toho Husserl dokonce myslím přeceňoval. Gruč byl výborný člověk po určitých stránkách. On vložil takový most mezi fenomenologií a psychologií. Znal výborně soudobou psychologii. Barovou a takový lidi jako a taky přirozeně ty Ameriky. Takže Schütz byl po této stránce velmi důležitá figura. Jedině snad teďka Hornstein jde taky tím. Všechno ukazuje, víte, z jakýkoliv stran se generační lidský, víte, že všichni budoucí končí. nebyl Breda takový nějaký oselovský fanatik. Který mě přišel na tom, jak on je fenomen. Spolupracoval spále se vlastně s Kamilou, který jsou oba dva autografci a sám dokonce měl takový osvětlý. Jinak ho zajímala fenomenologie taky filiace. Tak Heidegger pro něho nebyla žádná, nebyl žádný černý šátek, červený šátek. Oceňovala relevace jeho fenomenologika, vyšly některé z nejlepších heideggerovských prací. Tak prostě to bych dneska rád řekl. Může být osobnost, která která nás neobdařuje empirou myšlenek, která veškeré si to filozofické dění není možná přijít. Pro mě osobně to znamená konec vztahu. Vztahu. Já všechno to ostatní. Moji přátelé jsou dnes všichni ve službě, připravují ulici a na srdce toho nemají ani vliv, ani chuť, nějaký vůbec.
Teď to
To je náš novýho, víte něco? Co vy jste vykoumal na té...
Na tom večeru Popelové? Mě to jste neříkal. Víte, že literárně jedna společnost pořádá přednášku Jiřiny Popelové.
No já si pod tím nedovedu nic
představit. To je vám určitý takový slovo, myslím, že to je všem.
Já si nedovedu pod tím nic konkrétního představit. To historického dynamizmu je hodnoty. Hodnota má historického No, víte, to, co říkáte v tom, to jsme všichni na tom takové. Každý máme takovou generaci, možná vždycky jako vybíráme. Záleží na tom, jestli možně je něco, co je pravda, nebo ne. To, co říkáte, tak určitě bylo strašně typický. Ať se to jmenovalo dýmy filozofie, anebo logika. To bylo vždycky stejně. No, úplně to tež. V těch přednáškách bylo vždycky přesně to tež. Jenom to bylo tak, jako trošku přehozené. čo ja viem. Ale tak ako... Toto ako bylo, bych řekl, takový triáň. Ale myslím, že to bylo aspoň takový nejmestrátě. Toto byla vždycky takový prostě parecí. Tak paragraf 16, ne, ještě je tam ten přechod, ten odstavec před tím 16. paragrafem. Nekonec řečeno, představte si, jenomíte, že jsem ještě by měl dostat dopis. A týžden, kdy přišel ten telegram, přišla hodně na poslední zásled. Kdyby nás přišel, kdyby nás přišel. A on byl, to ještě jako dodám, on byl, takže v poslední době vždycky posílal ty knihy dvojmo. Jedna byla pro Kosika, jedna byla pro mě. Já se s Kosikem seznámil v Mexiku a na Hovarii. A já jsem se tam Kosikovi přednesl. Že chodil v civilu a ale když byl potom generální shromáždění, tak šel na toaletu prohlásil to si kvůli. Musím si být uniformu, ono to představenstvo má proto smysl a přišel do františkánský.
A kdo tam jsem na kole?
Na kole tam nepotřebovali jít na kole, tam byli na místě, víte, co se dělala.
Tak na to filozofický.
Na to filozofický. Tam
měli nějakou.
Ne, to byla filozofická jakási. To byla taková velká seance filozofická o vztazích. Říkám, ten kostel katolický byl od tam tu, co bylo 20 kilometrů, tak on si koupil kolo a jezdil to kde on s si dovedol si veci z toho, z tých kutných utahovať, ale v tom to bral obrovský vážne. Takhle, víte, takový je něco, takový jakýsi, takový nějaký teologický liberalismus tam měl na to. On byl z velmi záhodně způsobí. Já se v těmto ovolí měl taky dost peněz. To že on takhle rozdával kliní a tak dále, to nebylo. To nebylo z nějakých fondů, to bylo z banky pan Vareda. Tak. Je pak nám pomůže. Já jako začnu, jo, a pak to předám kolegovi Sobotkovi. Ale i kdyby se v dalším postupu ontologické interpretace pronikající hlouběji osvědčila, že ta porušnost je způsobem bytí nitro z toho, co nitrosvětský prvotně se odkrývá jako soucí, jako soucno. I kdyby se dokonce prvotnost, původnost této společnosti vůči rizímu výskytu, rizí výskytovosti dala prokázat, je snad tím, co jsme dosud vyložili, získáno byť i to nejmenší pro ontologické pochopení fenoménu světa. Svět jsme při interpretaci tohoto nitrosvětsky soucího přece vždycky již, jak jsme tak řekli, předpokládali složení tohoto soucna přece nejvící dání dohromady tohoto solce, jakožto soubor, přece nevydá něco takového jako svět? Vede vůbec odbytí tohoto soudstva nějaká cesta k vykázání fenoménu světa? Tak my jsme se zatím zabývali tou Zuhandenheit, tou poručností krámu. A teď tou jsme se zabývali zatím takovým způsobem že jsme artikulovali jeho některé ty jeho souvislosti, to k čemu a k tomu, to odkud materiál, a ten příslušný, tak pak tu krámovou souvislost, ten celek krámu, pak ten zvláštní způsob zachycování krámu jakožto krámu, totiž ten ohled. Obzor. A teď najednou vystává tady ta otázka. My přece chceme analyzovat tu světskost světa. Vyšli jsme od těch čtyř hrozně podstatných distinkcí v tom pojmu svět. A teď najednou začali jsme analyzovat to vnitrosvětské soucno. Tam jsme ukázali, že vnitrosvětské podle všech příznaků ta poručnost krámu je primárnější nežli ryzí výskyt. A teď je položena otázka, jak tohle všechno souvisí s tou světskostí světa. Nač jsme tohle všechno dělali? Je nám to k něčemu? Čemu nám to má? A teď přichází 16. paragraf. Thank you. Na vnitrosvětském soucnu se ohlašuje, že prostředí je něčím světu přiměřen. Nám se mohlo zdát, že v tom předcházejícím paragrafu jsme se zabývali samými věcmi velice známými. To jsou ty věci, které už jsou dneska tak trivializovány, že ano, protože každý, nebo zdají se být triviálními, protože každý o tomhle tom Heideggera už slyšel. Tak nějakým způsobem je to asimilováno. V tomhletom 16. paragrafu se nám najednou ukáže, že to není tak jednoduché. Svět sám není nějaké vnitrosvětské soucí. A přece určuje toto vnitrosvětské soucí tak velice, že se s ním můžeme setkat a že odkryté soucno se může ukázat ve svém bytí jenom potud, pokud je svět. Je filozofie. Ale jak je svět? Je-li pobyt onticky konstituován bytím na světě, on vždycky konstituován to, co to znamená. Jak bychom to vyložili, tak je to zázem, pobyt je něco soucího, že ano? Pobyt je něco soucího. Ontické, ten termín ontický se týče vždycky něčeho, pokud to je, pokud je to soucno. Nikoli způsobuje ho bytí, nýbrž skladu jeho soucna, struktury jeho soucna. Onticky konstituováno to znamená tedy asi pokud někde z vás nemá námitek. Sklad či strukturu soucna vám povíš. Struktura soucna je, jak vidíte, něco jiného, v podstatě odlišného od způsobů bytí. Způsob bytí. Stavba soucna, to je úplně udělané. Když se zdálo divné, že ano, stavba slunce, to přijde to, co dělá slunce, slunce, čili sedíte. Stavba slunce, ku příkladu, substance je nějakým způsobem konstituována, má nějakou strukturu, ne? To přece je. Ale ta struktura substance, to není způsob bytí substance. Bytí substance je výstup. Struktura substance je výstupová výstup. Že pobyt je anticky konstituován, to znamená, tedy, a to je k jeho struktuře bytostná struktura, tedy to tady existenciální analogie toho, co je DNA, pohledný výstupy. Výstupná struktura. Bytí na světě. A pakliže k jeho bytí záleží právě tak výstupně, pochopením bytí svého své samosti, svého já, to je tím je na samosti. Byt i sebe neurčitější. Nemá potom. Pobyt. Určité porozumění. Předontologické porozumění. Které sice postrádá vyslovených ontologických nahlédnutí a může jich postrádat. Tak to dělíte. Ontický konstituováno, ano, a pak jeho bytí, tohle už není antická konstituce, vůbec to už se týče způsobu bytí, dázeň, právě tak bytostně pochopení bytí svého já, není potom nutné, aby mělo toto dázajem, tento pobyt, aby měl určité porozumění tomu, co je svět, porozumění předontologické, to znamená takové, že postrádá vyslovené ontologie, ontologické nahradnictví a také může postrádat. Tady se setkáváme s tím pojmem toho předontologického porozumění. A teď podívejte se. Proč je tady, vidíte, je tady začalo dvojit. Pobyt onticky je konstituován tím bytím na světě a ontologicky má, je konstituován, nebo ontologicky je charakterizován tím porozuměním pro své vlastní bytí. Nač je tohleto narážka? Takhle ty ten, ta dvojí charakteristika. A tu nejzákladnější věc, kolem které se točí Heideggerovo myšlení, totiž na ontologickou diferenci. Co je to ontologická diferenci? Je ta diference mezi soucnem a bytím, která je charakteristická pro bytí pobytu. Bytí pobytu je bytí v ontologické diferenci. Co to taky znamená? Pobyt je soucno, které jako takové není svým vlastním dílem, které má ale jako, abychom tak řekli, své vlastní dílo, procesované bytím, pochopením bytí soucna takového, jak je ono samo a jako je kterýkoliv. takovýhle vidí, to už jsou takhle charakterizované, soucno, které má v sobě porozumění pro bytí, to nemůže být jiné nežli charakterizované in der Weltzeit. Ano? Ve svém soucnu musí mít toto in der Weltzeit. A když tomu je tak, potom si musíme klást otázku. Není v něm ustavičně něco takového jako porozumění, prosím? Když je to tak, že vždycky v něm je porozumění, prosím, tak nemůže v něm být, abychom tak řekli, výslovné porozumění, prosím. Proč? Docela je to jednoduše, protože výslovné porozumění prosvět je filozofování. Před filozofováním to není možné. A jako člověk existuje předtím, než filozofuje, tak musí toto porozumění být před ontologické. Nemůže to být výslovné. Který postrádá ontologický nálédnutí, ontologický ve smyslu výslovného reflexivního. A tedy může, když fakticky to tak je, tak taky nevím. A teď dál, pokračuje tam dál. Neukazuje se proto obstarávající pobývání na světě, spolu s nitrosvětsky nacházeným soucnem to znamená spolu s jeho nitrosvětskostí něco takového pečet? Ne, dostavuje se tento fenomén před fenomenologický pohled. Nestojí vždycky již v takovém pohledu, aniž by vyžadoval tematický ontologickou interpretaci. Tematicky ontologickou interpretaci. Nemá pobyt sám okolo svého obstarávajícího vstřebání tím poručným krámem určitou bytostnou možnost na jejím základě, nebo v níž mu spolu s tím vnitrosvětským soucnem, který obstarává jistým způsobem zableskne jeho světlo. Je nám jasný smysl těchto otázek? Nám jasný smysl těchto otázek? Sugerující otázky kladnou odpovědi. Oni se ptají, neukazuje se tomu stávajícímu pobytu na světě, pobývání na světě spolu s tím vnitrosvětským. Dávající soucnem, znamená spolu s jeho vnitrosvětským, něco takového prostě. No, když říkám vnitrosvětský, tak už tím říkám, že ano, že to. Ale to říkám já filozof, to je já filozofující, to znamená reflektující, já už o tom něco jako vím výslovně. A ono běží o to, jestli se to ukazuje i tomu nefilozofujícímu, jeden nefilozofující, jestli má něco takového jako svět tam, kde obstarává jednoduše kde krámuje v těch krámech. Je mu přitom něco takového jako svět ukazuje. Jestli je tady v takovém tom předfenomenologickém pohledu, předfenomenologickém, to znamená, to jsou ty fenomény, abychom řekli povrchové fenomény, které ukazují soukno v jeho struktuře, když to ten hluboký fenomén je vždycky fenomén bytí. Že? A tady se ptáme najednou po určitém fenoménu bytí, který se má ukazovat před fenoménologický. To znamená před filozofický, před. Je taková paradoxní otázka. Něco se nám má ukazovat jako bytí, má se nám ukázat něco z bytí, a to ve sféře, která ukazuje soucno.
Třetí část 9. semináře pokračuje na druhé straně.